Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru, bună seara doamnelor și domnilor. Coloanele de blindate americane își continuă înaintarea către capitala irachiană Bagdad. Una dintre unități a întâmpinat rezistență, fiind oprită lângă orașul Nasiria pe fluviul Eufrat. Corespondentul Europei Libere, Ron Sinoviț, care însoțește divizia 3-a de infanterie americană, transmite că forțele irachiene care opun rezistență par a cuprinde unități de tancuri, artilerie și infanterie. Ron Sinoviț.
The engagement has begun with multiple fire rocket launchers which are going off at this moment and
lupta a început cu lansatoare de rachete multiple, al căror foc continue, și de asemenea cu baraje de artilerie cu tunuri howitzer din partea americană. Potrivit informațiilor armatei americane, irachienii dispun în zonă de tancuri, artilerie și unități de apărare antiaeriană, pe lângă forțele de infanterie. Nasiria este principalul punct de trecere peste Eufrat, la circa 375 de kilometri sud-est de Bagdad. Asigurarea unei traversări rapide a Eufratului este o componentă importantă a planului de luptă american, transmite corespondentul nostru. Anterior, pușcașii marine aliați au întâmpinat rezistență în portul de importanță strategică Umm Qasr, în sudul Irakului. Dar, potrivit oficialităților americane, pușcașii marini au capturat între timp portul. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a declarat astăzi că trupele alianței conduse de Statele Unite înregistrează progrese în campania din Irak. George Bush.
We're making progress. We will stay on task until we've achieved our objective.
Facem progrese, vom continua până când ne vom atinge obiectivul, care este înlăturarea armelor de distrugere în masă ale Irakului și eliberarea poporului irachian astfel încât să poată trăi într-o societate democratică și în pace cu vecinii, a spus președintele american. Premierul britanic Tony Blair a declarat că ofensiva militară din Irak merge bine, dar a avertizat că războiul nu va fi câștigat rapid. Vorbind în marginea unui summit european la Bruxelles, Blair a spus că soldații irachieni dezertează și că există indicii ale unor dezacorduri în rândul structurii irachiene de comandă. Dar premierul britanic a adăugat că se așteaptă la rezistență din partea forțelor irachiene, Tony Blair.
There are signs of continuing Iraqi desertions and disagreement and division at all levels.
Sunt semne că au loc dezertări continue ale irachienilor și că au apărut dezacorduri și disensiuni la toate nivelurile regimului, dar trebuie să avertizez că forțele noastre vor întâmpina rezistență și că această campanie nu își va atinge toate obiectivele peste noapte, a spus premierul britanic. Anterior astăzi, ministrul britanic al apărării Geoff Hoon a anunțat că trupele britanice au capturat peninsula strategică Faw în sudul Irakului. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Protestele contra războiului din Irak au continuat astăzi în mai multe țări. La Roma, un marș al fermierilor italieni, legat inițial de problemele agriculturii, s-a transformat într-un marș antirăzboinic, participarea fiind de circa 100.000 de oameni. La Berlin, circa 2.000 de elevi au luat parte la o demonstrație de protest în partea de est a orașului. Zeci de mii de protestatari japonezi au luat parte la manifestațiile de astăzi de la Tokyo, îndemnând la boicotarea produselor americane. Mari manifestații de protest au mai avut loc în Australia, Indonezia, Pakistan, Iordania și Egipt, unde la Cairo au avut loc ciocniri între poliție și manifestanți. În capitala Yemenului, Sana, violențele au avut efecte tragice, două persoane fiind ucise în urma ciocnirilor cu poliția. Turcia deliberează încă dacă să acorde drept de survol avionilor americane pentru lansarea de atacuri contra Irakului. Vicepremierul turc Abdulatif Sener a declarat că guvernul nu a ajuns încă la un acord cu americanii. Parlamentul de la Ankara a votat ieri să permită trecerea avionilor americane cu condiția ca acestea să nu aterizeze pe teritoriul țării. În România, detașamente de jandarmi sau gardieni publici vor păzi barajele, stațiile și centralele hidroelectrice, decizie care face parte dintr-un plan de măsuri suplimentare de siguranță adoptate ca urmare a izbucnirii războiului în Irak de hidroelectrica, a informat Ministerul Industriei și Resurselor. Paza celorlalte obiective, sedii, depozite, centrale de mică putere ale societății hidroelectrica va fi asigurată de către firme locale de pază și protecție, s-a anunțat. Delegația permanentă a PNL a aprobat astăzi fuziunea cu UFD și a convocat Congresul Extraordinar de Fuziune pe data de 19 aprilie, a declarat astăzi într-o conferință de presă vicepreședintele liberal Călin Popescu Tăriceanu. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Edgar Șelaru. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Domnilor și domnilor, veți putea asculta o nouă ediție în direct de la biroul nostru din București a Actualității Românești, ediție focalizată asupra ultimelor evoluții ale conflictului militar din Irak. Vor fi, fără îndoială, perspective românești asupra operațiunilor în desfășurare din Irak. A fost o noapte mai animată și la baza militară americană de la Mihail Cogălnicianu, de unde au decolat, zburând la joasă înălțime deasupra Constanței, mai multe nave care s-au pierdut apoi în depărtările Mării Negre. Ministerele ce compun așa numitul comitet de criză la nivel guvernamental au prezentat o informare privind ultimele evoluții ale operațiunii Libertate pentru Irak, constatându-se că nu sunt probleme deosebite privind siguranța României. Mediile de informare din România au intrat foarte repede în priza evenimentelor, pe ecranele televizoarelor, rulându-se cam aceeași echipă de până la 10 analiști, comentând la cald, ușor monocord însă, evenimentele. A fost întărită paza la obiectivele strategice. Fără a face alte precizări, Ministerul de Interne a anunțat luarea de măsuri pentru prevenirea, descurajarea și combaterea acțiunilor ce ar putea afecta populația și instituțiile românești. Primul ministru Năstase a criticat administrațiile locale, pe care le-a acuzat că ar crea o psihoză absolut inutilă, șeful executivului referindu-se la unele măsuri de protecție civilă adoptate de autorități, măsuri catalogate ca fiind, citez, extravagante.
This is the time for this house, not just this government or indeed
the strategy americană depinde de precizia.
May God bless our country and all who defend it.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Un puls al zilei de astăzi referitor la diferite reflectări românești ale evenimentelor din Irak în relatarea lui Ingrid Șușu.
Autoritățile române invită la calm și solicită factorilor de decizie să nu adopte măsuri care să producă panică în rândul populației. Premierul Adrian Năstase a criticat în cadrul reuniunii săptămânale cu prefecții măsurile de protecție civilă adoptate de autoritățile locale ale județelor Brașov și Constanța, pe care le-a catalogat ca extravagante. El a afirmat că a văzut în ziare că la Brașov s-a decis ca în situații de criză să fie protejați primarii, viceprimarii, șefii serviciilor descentralizate, cei ai societăților electrică și de telecomunicații, directorii de spitale și comandanții de garnizoane. În vreme ce la Constanța se fac tot soiul de scenarii de apărare civilă, implicând și uzul măștilor de gaze. Se creează o psihoză absolut inutilă, a opinat șeful guvernului, invitând autoritățile locale să nu adopte alte măsuri de protecție decât cele fixate de Consiliul Național de Apărare al Țării. Premierul Adrian Năstase a mai declarat că decizia Uniunii Europene privind situația din Irak oferă speranța de a se trece de criza generată de tensiunile din Irak și pozițiile divergente ale puterilor europene în raport cu acțiunile Statelor Unite ale Americii. Înaintea plecării la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, președintele României Ion Iliescu a declarat:
reflexim o platformă comună de exprimare a unei poziții unitare, mai ales pentru procesul post-conflict din Irak, ca și problema Orientului Apropiat, care de asemenea constituie o temă de discuție.
Ministerul de Interne și cel al Apărării Naționale au decis întărirea pazei la obiectivele strategice, au anunțat membrii celulei de criză constituite la nivelul guvernului. Ministerul de Interne a luat măsuri pentru prevenirea, descurajarea și combaterea acțiunilor ce ar putea afecta populația și instituțiile românești în contextul războiului din Irak, după cum a precizat chestorul Gheorghe Carp.
Ministrul de Interne a dispus ca șefii inspectoratelor județene de poliție să coordoneze toate forțele Ministerului de Interne din zona de competență, urmând să țină permanent legătura cu prefecții și președinții consiliilor județene, în vederea realizării unei strânse cooperări între toate instituțiile și unitățile Ministerului de Interne.
Printre măsurile luate, Carp a menționat suplimentarea dispozitivelor de ordine publică, creșterea numărului patrulelor de poliție, intensificarea schimbului de informații interinstituțional, intensificarea controlului la frontieră, poliție de frontieră, poliție rutieră și jandarmi, introducerea în sistemul de pază și siguranță publică a noi obiective din întreaga țară, suplimentarea efectivelor poliție rutiere pentru supravegherea continuă a străzilor, cooperarea cu autoritățile locale pentru pregătirea persoanelor în situații de urgență civilă. În ultimele zile au fost organizate 2.997 de patrulări, 253 de filtre și 10 razii, fiind suplimentat numărul polițiștilor, jandarmilor și polițiștilor de frontieră cu aproape 20.000 de persoane. România nu se găsește în faza de pregătire pentru război. Nici în momentul de față, nici în perioada următoare, nu va fi cazul să fie luate măsuri specifice, declară colonelul Ion Preda. Armata română se află în stare de deplină normalitate. Toate activitățile statului major general și ale structurilor subordonate se desfășoară conform planurilor existente, fiind activități normale, precizează colonelul Preda.
Armata noastră se găsește în momentul de față într-o stare de deplină normalitate. Toate activitățile din Ministerul Apărării Naționale, de la statul major general până la ultima structură a acestuia, se desfășoară conform programelor pe care le avem, a planurilor cu principalele activități pe care le avem în desfășurare. Activitățile din unități sunt activități normale.
Potrivit purtătorului de cuvânt Cosmin Doblan, oficialii Ministerului Afacerilor Externe au avut în această dimineață o discuție cu ambasadorii României în Israel și statele vecine Irakului, care mențin legătura cu comunitatea românească din regiune și sunt pregătiți să acorde asistență dacă va fi necesar.
Dispunem în acest moment la minister de facilități tehnice care ne permit o comunicare rapidă și simultană în sistem teleconferință cu misiunile noastre diplomatice din zonă.
Dobran a precizat și că oficialii Ministerului Român de Externe s-au întâlnit cu reprezentanții ambasadei americane la București pentru a discuta despre închiderea misiunii diplomatice a Irakului în România. O decizie în acest sens va fi comunicată în zilele următoare. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
O conferință de presă inedită cu doi protagoniști, Steven Dreyer și Paul Mocanu, comandantul contingentului american staționat la baza aeriană Cogălnicianu și respectiv primarul comunei Nicolae Bălcescu. Ziariștii prezenți la această conferință de presă, între care și corespondentul nostru, Teodora Vasiliu, au putut afla că americanii au construit un drum în comună amintită, dar și confirmarea, fără alte detalii, din partea lui Dreyer, că mai multe nave americane au părăsit ieri seară și în cursul nopții baza de la Cogălnicianu, decolând pentru prima oară nu spre vestul României, ci spre est, survolând Constanța. Teodora?
Pe aeroportul Mihail Cogălnicianu s-a înregistrat azi noapte o intensificare deosebită a activității. Începând cu orele 20:30 și până spre dimineață, de aici au decolat, dar au și aterizat numeroase aeronave de transport C-130 Hercules. Numai până la orele 24, pe deasupra Constanței, plecând peste Marea Neagră spre Orientul Mijlociu, am numărat 8 avioane. Unele au trecut atât de jos, încât au declanșat alarmele mai sensibile de la mașini. Avioanele care au plecat din Mihail Cogălnicianu aveau la bord atât echipamente cât și trupe. Au fost însă și aeronave care au aterizat pe aeroport, au reîncărcat rezervoarele de combustibil pentru ca după aproximativ 40 de minute să decoleze. Colonelul Steven Dreyer, comandantul trupelor dislocate la Constanța, a subliniat astăzi, într-o scurtă conferință de presă, că, citez, avem multe avioane care vin la bază. Sunt multe probleme logistice. Să ne asigurăm că echipamentele sunt în regulă. De asemenea, trebuie să lăsăm avioanele să plece. Sunt multe probleme de coordonare, încheia citatul. Mai mult, despre destinația trupelor care pleacă din Constanța, ni s-a spus, citez, știți unde se duc? În Orientul Mijlociu. Conferința de presă de astăzi a fost privilegiată de prezentarea uneia dintre investițiile făcute de armata americană. Este vorba despre un drum de legătură între gara Nicolae Bălcescu și o unitate militară dezafectată din apropiere. Primarul Paul Mocanu ne-a spus că drumul era plin de gropi și de găuri. Aici s-au adus 4.000 de tone de piatră, iar acum localnicii vor avea acces mai facil spre terenurile din extravilani. Repararea drumului, lung de 700 de metri, a costat peste $50.000. De altfel, colonelul Steven Dreyer a subliniat că armata americană va repara toate drumurile care vor fi deteriorate de transportul echipamentelor aduse în containere. Legătura dintre gară și unitatea militară era necesară, întrucât, așa cum a precizat comandantul trupelor americane, la Constanța vor mai sosi și alte transporturi de containere. Unul este așteptat chiar mâine, când în port va acosta din nou nava Ange Schulte. Întrebat ce sumă a cheltuit până acum armata americană pentru staționarea trupelor la Constanța, Steven Dreyer a spus că s-a ajuns la aproape $4 milioane. Acum, americanii beneficiază de infrastructură și de facilități, dar jurnaliștii au dorit să afle ce se va întâmpla cu investițiile și cu aeroportul Mihail Cogălnicianu după terminarea războiului. Vom pierde banii, a spus în glumă Steven Dreyer, Însă, revenind la un ton serios, a reamintit că relațiile cu militarii români sunt foarte bune, iar americanii se vor întoarce la Mihail Cogălnicianu pentru exerciții comune cu armata română. Astăzi, pe pista aeroportului Mihail Cogălnicianu erau staționate 14 aeronave de transport. Multe dintre ele aveau în apropiere echipe de lucru. Dacă în timpul zilei zborurile sunt reduse, probabil la noapte se vor intensifica din nou. Și nu vor fi doar exerciții, așa cum a tot încercat să ne convingă astăzi capitan comandor Tiberiu Frățilă, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării. Oricum, colonelul Steven Dreuer a înțeles de la jurnaliști că zborurile la joasă altitudine pe deasupra Constanței au creat ceva temeri în rândul populației și a promis că nu se va mai întâmpla acest lucru. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Președintele Ion Iliescu, însoțit de mai mulți membri ai cabinetului, mai puțin primul ministru, a participat astăzi tot la Bruxelles, în cadrul așa numitului Consiliu European de primăvară, la un dejun de lucru alături de alți șefi de state ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai viitoarelor state membre și ai statelor candidate la aderare. Cu detalii de la Bruxelles, Dan Alexe.
România a fost reprezentată astăzi de președintele Iliescu, de ministrul de externe Mircea Geoană și de o serie întreagă de alți miniștri și experți guvernamentali, inclusiv ministra integrării europene Hildegard Puvac. Într-o conferință de presă după reuniune, președintele Iliescu a spus că e foarte important faptul că s-a ajuns la un document comun în legătură cu poziția de adoptat în chestiunea Irakului. România, a spus domnul Iliescu, sprijină eforturile Europei de a pune la punct o poziție comună europeană în chestiuni de politică externă. Însă, România a insistat mai mult asupra Balcanilor. În momentul în care toate privirile sunt îndreptate spre Irak, președintele Iliescu a cerut statelor Uniunii Europene să nu uite Balcanii și să continue să fie preocupate de situația de acolo, în special din fosta Iugoslavie, din Serbia, unde premierul Gingi, ce a amintit domnul Iliescu, a fost asasinat în urmă cu o săptămână. În același timp, președintele României a ținut încă o dată să sublinieze că România, după părerea actualilor guvernanți, deși e foarte preocupată de situația din Balcani, nu se consideră o țară balcanică sau sud-est europeană, ci se consideră o țară central europeană. Pentru a arăta că România se află situată în centrul Europei, președintele Iliescu a propus ca și țări din Caucaz, Armenia, Georgia și Azerbaidjan să fie invitate la reuniunile europene. În acest fel, România s-ar regăsi în centrul Europei. Într-o perspectivă mai globală, a spus președintele Iliescu, lumea e condusă în acest moment de o singură superputere, Statele Unite. Însă nu toți participanții au părut a fi de acord cu această apreciere și președintele Franței, Jacques Chirac, a respins propunerea lui Tony Blair ca Irakul, după război, să fie administrat de Statele Unite împreună cu Marea Britanie. În partea europeană, tensiunile au rămas așadar foarte mari între membri și țările Uniunii rămân împărțite în două tabere, nu numai în privința sprijinirii sau nu a războiului în Irak, dar chiar și în privința acordării unui ajutor umanitar Irakului. Pentru unele țări, a acorda un asemenea ajutor umanitar în aceste condiții ar echivala cu o aprobare a intervenției militare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Revenim în arena politică românească, unde opoziția parlamentară, adică PRM, PNL și PD, a depus o moțiune de cenzură intitulată Mafia sufocă România. Redactată într-un stil ce amintește mai degrabă de tipul de discurs aparținând lui Corneliu Vadim Tudor, moțiunea e un act de acuzare foarte dură la adresa liderilor PSD în frunte cu primul ministru Adrian Năstase, relatează Petru Ionescu. Moțiunea de cenzură depusă de opoziția parlamentară de la București acuză inițiativa cabinetului Năstase de asumarea răspunderii pe pachetul legislativ anticorupție atât de ilegalitate cât și de rea intenție și impostură. Reprezentanții PRM, PNL și PD, partide inițiatoare ale moțiunii de cenzură, consideră că inițiativa legislativă a guvernului trebuie dezbătută în Parlament, cum a declarat vicepreședintele liberal Crin Antonescu.
Subiectul pe care pretinde că îl va reglementa guvernul prin această angajare a răspunderii este unul care se prezintă
interpretat prin excelență la o dezbatere cât se poate de serioasă în singurul for abilitat în acest sens, și anume Parlamentul României.
Moțiunea atacă structura actului legislativ inițiat de guvern, oferind și exemple de cazuri de corupție patronate de PSD, cazuri trecute cu vederea de actuala putere, precum privatizarea Sidex și a societății Tutunul Românesc, după cum precizează Vasile Moiș, parlamentar PRM.
Moțiunea de cenzură se axează pe două capitole. În prima parte se demontează fiecare din cele 15 proiecte de legi, iar în partea a doua veți găsi o colecție dintre cele mai importante afaceri de corupție derulate sub patronajul guvernului Adrian Năstase.
Opoziția mai susține că o parte din banii, cităm, furați, au fost folosiți pentru înființarea unor posturi TV la discreția guvernului. Opoziția acuză și faptul că prin inițiativa legislativă anticorupție asumată de guvern, premierul Năstase capătă puteri nefirești într-o democrație, respectiv să suspende hotărâri judecătorești și persoane din funcție, cum specifică vicepreședintele PRM Mihai Ungheanu.
Prin această lege, care cuprinde de fapt 15 legi, este împuternicit primul ministru să anuleze hotărâri judecătorești. Este împuternicit primul ministru să suspende pe timp de 3 ani persoane din funcție.
De asemenea, opoziția acuză faptul că actul normativ asumat de cabinetul Năstase prevede excepții, respectiv permite demnitarilor PSD să facă parte din consilii de administrație și adunări generale ale acționarilor de la societățile comerciale, chipurile în anumite condiții controlate, fapt care promovează corupția, nu o combate, cum susține Ioan Onisei, deputat PD.
Năstase va ajunge să lupte împotriva corupției în sensul că va ajunge să lupte împotriva cui vrea el. Se creează o serie întreagă de excepții care, în mod evident, vor fi numai în favoarea PSD-ului.
De remarcat că nu toți parlamentarii opoziției au semnat pentru moțiune, 10 deputați liberali abținându-se, printre care Tinu Patriciu și Popescu Tăricianu. Moțiunea va fi dezbătută săptămâna viitoare în Parlamentul de la București, soarta ei fiind decisă prin vot secret. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București. În oglindă cu depunerea moțiunii, angajarea răspunderii guvernului pentru pachetul de legi anticorupție. Demers comentat în minutele următoare de Octavian Paler.
Urgența maximă a unei legi anticorupție nu e o poveste, e o realitate și chiar una în care răbdarea nu prea are loc. Corupția la noi, cum s-a recunoscut oficial, e ca un cancer în metastaz. Apoi, România trebuia să dea un semn instanțelor internaționale că autoritățile române sunt decise să ia taurul de coarne în materie de corupție, de combaterea corupției. De mai multe luni, toți oaspeții importanți veniți de la Bruxelles sau de la Washington s-au străduit să sugereze oficialilor noștri că gradul corupției, în caz că rămâne cum e azi, ne poate crea dificultăți la integrare. În fine, dar probabil nu în ultimul rând, PSD vrea să spele imaginea de partid corupt, de partid al ciocoilor, așa cum a intrat în folclorul politic. Imagine periculoasă dacă ne gândim că nu mai e decât un an până la alegerile locale. De ce s-a ridicat atunci opoziția împotriva acestei legi? M-aș opri la trei motive, trecând peste faptul că opoziția de aceea e opoziție ca să conteste, precum și peste faptul că guvernul abuzează realmente de ordonanțe de urgență. Legea concepută de cabinetul Năstase, bună la nivelul intențiilor, după părerea mea, e un fel de năvod cu găuri foarte mari. Multe îngrădiri sunt formale. Politicienii care vor să se ocupe de afaceri și de politică își vor atrage probabil rudele și apropiații să le țină locul în afaceri, ei acționând din umbră. Interdicția de a participa în consiliile de administrație are și ea o ieșire, dispensa care se poate acorda în situațiile excepționale. Iar cât privește declararea averilor, nu poți decât să zâmbești, aflând că e de ajuns să se recunoască un depozit de 10.000 de euro, indiferent de suma pe care politicianul o are la bancă sau la bănci. Al doilea motiv mă trimite la o constatare neplăcută. Probabil nu sunt puțini parlamentari aflați în opoziție care s-au simțit cu musca pe căciulă. Altfel spus, corupți nu sunt doar în PSD. În special, cererea din lege de a se opta între politică și afaceri a strânit multă iritare la liberali. În fine, al treilea motiv ține de strategie. Nu le-a fost prea greu celor din opoziție să constate că și în PSD legea a produs nervozități și are adversari. Și-au sperat că vor găsi aliați chiar printre adversari. Numai că posibile adversari ai legii din PSD nu aveau niciun interes să-și dezvăluie sentimentele de dragul opoziției. Ei s-au gândit la listele electorale de pe care ar putea absenta. Și le-a fost suficient.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
Ion Ursu a fost un simplu cetățean trăitor în regimul comunist. Turnat de un binevoitor la securitate, Ursu avea să fie monitorizat asidu prin metodele cunoscute de fosta poliție politică. Răspunzând întrebărilor Andrei Pora, Ion Ursu dă o imagine asupra monstruosului mecanism ce putea fi pus în mișcare împotriva unui cetățean de rând.
Domnule Ursu, v-ați aflat aproape 40 de ani în vizorul securității. Cum a fost? Cum v-ați dat seama de acest lucru?
Pentru că sunt două etape, Duduie, în acest dosar al meu. Este prima etapă când eu habar n-aveam că mă urmărește securitatea. Eu nu știam. Dar ei veneau în pod la mine și aveam ascultător în casă. Îmi conectase telefonul la ei și mi-asculta toate convorbirile și mă oprea toată corespondența prin poștă. Și ce pleca de la mine și ce venea. Dar eu nu știam nimic de toată oia. Eu când ieșeam de...
Cum de nu v-ați dat seama?
Păi cum sunt? Eu ieșeam dimineața de acasă și am văzut acolo lângă biserica precupeții noi, era o mașină cu doi înși. Dar să-mi dai o seama că ăia erau securiști și eu, dacă ne dai mâna cu mine în tramvai, a doua zi te și chema la securitate și zice, mai de unde îl cunoști, cum îl cunoști, ce ai fost, de unde ești și așa mai departe.
Dar nu v-a avertizat nimeni dintre prieteni, dintre cunoscuți, pentru că din dosar reiese că mulți au fost chemați să dea declarații despre dumneavoastră.
Într-o zi, unul care a fost șeful promoției, eu eram HB, am fost la liceu, unul care era șeful promoției de la cantoniere, îl chema inginer, trecând pe lângă mine, m-a văzut departe, a trecut în fugă pe lângă mine și zice, ușule, fii atent că e securitatea pe urma ta. Singurul care a avut curaj să-mi spună. Mai mult, s-au dus și a colegă informații de la frate meu, că profesor de la Galați. Frate meu, în loc să-mi dea telefon sau să mă anunț pe scrisoare, bă, fii atent că scrisoarea te, ăștia te caută, te cercetează. I-a fost frică. Dar am găsit că au fost la mama să o ceară. Și i-a spus mamei, ei, mătușă, ce băiatul matale Vasile, ce-i boier la București. Și mama zic, bă, ce da, e boier. ce da... Ce face? Pe ce eu știu ce face? Și băi, așa acolo la București, știu eu. Și am găsit acolo ce era să scoată de la mama. Și am găsit, a fotografiat tot ce avea mama pe pereți. Sunt în dosar. Și deci nici, propria... Dar nici mama nu mi-a spus,
deci
nici frații.
Propria dumneavoastră familie nu v-a avertizat.
Nu m-a avertizat de frică. Că îngrozea doamnă.
Credeți deci că frica era atât de mare?
De aici vreau să vă spun că te miri că... A ieșit poporul ăsta cu creierul spălat. Păi cum să nu iasă când e îngrozea, dacă familia mea nu m-a anunțat niciunul, măi băiatule, băi, ia vezi bă, că ăștia sunt pe urma ta.
Ați găsit în dosar dovezi că v-au fost instalate în casă microfoane, că vi s-a urmărit telefonul și că vi s-a interceptat corespondența.
Și am găsit tot ce făceam noi, ce convorbeam în casă. Absolut tot telefoanele, primeam felicitări de la colegi, de la profesori, felicitam eu profesori, colegi, toate sunt scrise acolo în dosar. Stând odată acasă, în sufragerie, culcat pe spate, am văzut în tavan un cerc, parcă uite așa rotund, perfect, cu, ca niște puncte. Și eu am spus nevestii mei, bă, al dracu gâză, cum o fi făcut ea cercul ăla rotund?